Bueno, ontxe gustote entzongo jatela beto. Barkatu, mikrofonua gaizkinokan entxufeuta. Hori, ez dakit entzun jate, baina hori despikaoten esan da aurten irratzeioak ba, imat aldaketakuko ditxula. Hori, tematik aldatengo gala bizkatz, baina arte espiko ditxutela mundu ontako bizidunen bitxikerixak. Eta ba, aurten ikasturte ontan, ba, kanpo hori bizkaza baldin gotela, eta mendik horrera bitxikerixak ez daukela esertan izan ba, animali edo landara batenak. Bitxikeri orokorrauak izango diela. Hori, ba, aldaketa horretaz gain, ba, beste aldaketatxo bat dengo da, oinarte intentatu behintzat astian behin itxen amundu itxia. Eta ba, hemendik aurrera be hola intentako, baina bueno, igual denbora pizkat larritxo ibiliko naiz, eta ba, segurenik bi astetik behin edo ingo dutela. Baina denbori daukaten nina behintzat, ba, intentako behintzat astero zuentzat ba, mundu ontako beste bitxikiri batzuk ekartzea. Eta hori, ba, mundu bitxia sarrera bezala neukan abestixa mantendukot. Eta ontsiazten da, aurtengo hau mundu bitxiako lehengo irratzaioa. Txapa erratian, 87.2, zuzenian. Bueno, ba, azteko gaur bi bitxikeri ekarri ditut. Lehenengo izaki bizun bat izango eta bigarrena ez. Eta berrontxe hau ja sarrera bukatzen den. Eta ontxe hasiko naiz. Bale, ba, azteko bizitzako bitxikeri bat ekarrikot. Bakterio bat izango gana. Eta bakterio honen ba, bitxikeri hori asaltzeko sarrera mudutxo bat ingot. Hasieran sarrera bastante orokorra izango gala. Askotan itxon dugu berba bizitzana ez, baina benetan zeda bizitza. Ba, ikuspegi biologikotik ba, guk ezagutzen duen bizitzak hori importantia da. Guk ezagutzen duen bizitzak hiru oinarrizko funtzio bete behar dabe. Bizidun honek izango dela relazionatzea, elikatzea eta ugaltzea. Bastante basiko. Eta hori, bizita izango da ba, jaio eta hil arteko denbora tarte hori. Baina bizitza albideratzeko edo bizitza mantentzeko, ba, honek mekanismo basiko eta oso garrantzitsu bat erabiltzen dau. Izango dela genetika. Hau da, bizidun danok doko gene batzuk. Eta gene horrek izango die gure gorputzeko ladrilluak deitzuko jaun proteinak sintetizatzeko erabiltzen dienak. Hau da, geniak sintetizatzen dabe proteinak, eta ba, proteina segun ze gene dauzkozun, ba, ba, proteina batzuk sintetizako dabe. Eta horregatxik, ba, izaki bizidun guztiak ezberdinaga, genetika ezberdinako ulako. Eta horregatxik, klonak izango die berdinak, genetika berdinako ulako, eta ba, proteina berdinak sintetizatzen dabe lako. Hau, bastante orokorna esplikatzen, eh? Eta horretxik, ba, genetikoki diferentzia gutxiko animalisen artean, ba, itxura berdintxukiko du. Adibidez, ba, txinpanze eta gizaki batek genetika neuneko laroko eta mazazpi esaten da gutxo gara bera berdin edoko gula. Horregatik antzeke xokiko txinpaze batena, eta didez batxerla batena, ba, genetikoki oso diferentia ganez, ba, itxuraz be oso ezberdinak izango ba. Tau jakinda, ba, nahi dut eltzia, ba, bizitzan darela elementu fundamental batzuk bizitzarako imprescindiblia dienak, izango dela sei elementu. Eta gure planetako bizitzak historia osoan erabilitzun sei elementu fundamental honek, oinarte bintza dakigunez. Elementu horrek izango die oksigenua, hidrogenua, karbonua, nitrogenua, fosforo eta azufrea. Oinarte, ba, uste zan, ba, gure planetan, o beste planeta baten, sei elementu horrek ez baseren, o ez basen aurkitzen, ezinezkoa izango zala bertan bizitza aurkitzia. Osa, sei elementu horrek ez balin badare, oxigeno, hidrogeno, karbono, nitrogeno, fosforo eta azufria ez balin badare toki baten, imposibilia dela bizitza aurkitzia bertan. Baina, oindala pare bat urte izango daia, NASAk aurkikuntza oso garrantzitsu batin zeban. Ontxe, Kalifornian kokatu biga, Mono Lakuan. Ta bertan aurkitu zeben, gaurko gure izaki bitxixe izango gana, aurkitu zeben bakteria bat. Ta bakteria honek ze bitxikeri oze berrizitazun zeuskan, ba, ezeukala sei elementu, oinarrizko sei elementu horren biharrik. Ta momentu hortan, ba, eskema danak apurtu zitsun. Bakteria horri GPAJ bat izen epin izotzen. Oso izen erakargarrizia ikusten duzu, Eta laku horrek, Mono Lakuak, da arseniko konzentrazio altuena daukan munduan, arseniko konzentrazio altuenetariko bat daukan laku bada. Eta ba, harrigarri zena da, oinarte behintzat, ba, arsenikoa elementu toksikotzat jodala bizitzantzat. Eta bakterio hau aurkitu zebenien, eta zizienien aztertzen, ba, ikusi zeben bakterio horrek bere struktura o bere genetan, bere struktura genetikoan arsenikoa sustituidu alzebala. Arsenikoa sustituitzen zeban fosforoa gaitxik. Ba, imagina horrek nolako revuelua, nolako irautza sortu zeban komunidade zientifikoan. Ze oinarte uste sana o petate zeben ezin eskua zala sei elementu horrek eukibarik bizitza izatia, ba, aurkitu zeben organismo bat, bakteria hau, bere struktura genetikoan fosforua dela elementu fundamental hori sustitu zebala arsenikoa gaitxik. Eta ba, notizia horrek ba, interneten azkar zabaldu zen, eta ba, mundu bai buelti eman zotzen. Kriston irautza sortu zeban komunidade zientifikoan, eta ba, hori, oinarte ezagutzen ginun bizitzan mintzat eskemak apurtu zitsun. NASAk akoratzen naiz, ba, stein noiz, izan zen, nondela bi urte edo hortiziar, lehen hau bere web horrixan ipini zebela, kriston aurkikuntza batin zebela. Ja, en plan, ja, ba, izateko, ba, bombazo bat izan bizala. Eta, ba, urrengo gunean, notizia honekin etorri zen, aurkitxo zebela bakterio hau, GPAJ bat. Nazue pentsau, ba, NASAk esaten da benien, ba, kriston aurkikuntza bat inzabala, ba, zintzuk egon ziren, ba, informazio horren zain. Ze notizia honek truku dauka. Ze NASAk zabaldu zeban notizia hau ba astrobiologiako ikerkuntza moduan. Hau da, ez tipo ba bizitza estralurtarrai begira. Eta ba munduko ba jende asko hasi izan ja komentatzen ba bakterio hori aber estralurtarra san. Gero beste batzuk hasi zen jasaten ba oin arte ba unibertsuan ba bizitza bilatzen erabilidien metodo horrek ba ja ba ez daukela zentzuk, ze oin arte behintzat sei elementu horrek bilatzen ziren eta ikusten bazan ba adibidez planeta batek arseniko kopuru asko balin bazeukan o arseniko konzentrazio asko balin bazeukan imposibilia zala bertan bizitza aurkitzea, ba ikusten bakterio honek ba eskema horrek apurtu zitzun eta horretik ba jende asko hasi zen esaten ba unibertsuan gu gaizki garela bilatzen bizitza. Eta beste batzuk besate zeben, ba, esala gure antzinako zelular baso hortatik etorritxako bizidun bat, eta ba, bizitza paralelo bat izango zala, oda berriro sortu zala bizitza gure planetan, beste oinarri edo base batzukin. Horre onzan, azte bete edo onzan, ba, internet puri-purian horre, ba, esta terrestien lagunak esaten hori ba kanpotik etorritzakoa dela eta bueno, astakeri asko entzun zien aste hortan. Baina espekulazio horrek danak ba bastante azkar jauzi zien. Ze naiz eta hori ba mundu osoko komunitate zientifikoa alien saliak eta astrobiologoak mugitxu berez aurkikuntza horrek ez dauka holako garrantzia handia, ze truko edo manipulazio bastante nabarmena erabili zeban NASAk epoka hortan. Egisa da bakterio horrek ba gaitasun eukala arsenikua bere struktura ba bere genetan edo esartzeko eta ordezkatzeko fosforoa gaitzik. Baina NASAk bakterio horrek arsenikua esartzeko bere struktura genetikoan ba laboratorioan forzatu zeban bakterio hori. Osea que eseben egoera natural baten aurkitu bakterio hori, bakterio horrek ba arsenikua bere struktura genetikoan sartuta. Hau da, lorpen hau lorpen laboratorioko lorpen bat izan zen. Eta horregaitik, ba bueno, ja hortik ja demoratxo batera ja ba ja biologoak hasi ziren eren artean batzen eta bueno, egia da meritu daukala bakterio horrek holako arseniko konzentrazioetan bizitzeko. Baina beste bakterio asko dare kondizio txarrauetan bizi direnak. Die bakterio estremofiloak ditzen dira, ez dakit ba, jengo zinuten. Eta horre, txik, ba, kontua da bakterio hau bai dala gai arsenikoa bere struktura genetikoan sartzeko, baina egoera natural baten ez, egoera natural baten ba, fosforukiko zeban bere struktura genetikoan hor. Horregatik, ba bueno, bai lortu da bizidun bat sei elementu hortatik kanpo aurkitzea, baina laboratorioko bizidun bat izan zen. Eta horregatik, ba biologo geixenak ados jarri ziren, eta esan zeben bai zala aurkikuntza politx bat, edo aurkikuntza importante bat, baina ez dala aurkikuntza historiko bat. Ze bizitza oso fleksiblia da, eta laboratorio baten bali mazabiz ba, ondukan gehiago. Eta komentau zeben, ba, bakterio horrek ba, etorkizuneko biokimikako liburutan pare bat esaldi bakarrik merezi dituela, ez geixo. Orduan hor ikusi izan NASAk nola erabili zeban ba, notizia hori bere probetxurako, ba, publizitate moduan. Ze ba, munduko komunitate zientifiko isia dana aste hortan ba, horren bakarrik onzan berbetan. Eta bueno, bintzat, lortu zeben, eren izena bintzat komentatzia.
eguzkia kurtzen du goian. Gailurretako elurra uarkada jausten ibarrera
eta gure lagun bakterioa hoia alde batera lagata bigarren bitxikerixakin etorriko naiz edo hasiko naiz hobeto eta bigarren bitxikeri moduan aukeratu dut gure historia motzian gertodan hondamendi ekologiko ondixenetariko bat. Ze uda hontan, bastante tristia da, baina aral itxasua zikau inda. Egunen baten, aral itxasua munduko laugarren laku ondixena izan zana, gixak-gixak eragindako hainbat faktore gaitxik zikau inda. Eta lehorketa hau, 1960 urtean hasi zen, sovietikuak amudaria eta sirdaria die bertako bi bai oso garrantzitsu, bertatik urtetzen dien bi bai oso garrantzitsu desbiago zituztenean. Hau da, trasbase bat inzeben bi bai honena eta geixen batera erabili zeben Uzbekistan eta Kazajistaneko lurrak urestatzeko. Hau da, bertako lurrak urestatzeko helburuakin, gelditzu die munduko laugarren laku handixenen barik. Bueno, kokatzeko astiun jate esatien undagon aral laku edo aral itxasua. Juten basaten mapara, dao hasi ardialdian, galditzuko da Kazajistan iparaldian eta Uzbekistan hegoaldian. Hor bertan da on laku bastante handixa da. Laku honek 68.000 kilometro karratuko azalera zeukan. 1960 urtean. Basue bintzat, imagin bat itxeko kalkulu hau Katalunian doblia izango dela. Eta gaur egun bere volumena 110 baino gutxira murriztu da. Edo murriztu du, hobeta esan da. Eta gelditzu ziren, hasi zanean, laku hau lehortzen hasi zanean, gelditzu ziren bi nukleo, bi lobulo edo bi zatitan banatu zen. Zati txikitxo bat goxan izango zala, horrek presa bat ere egizeo, eta bueno, hori zehozen mantendu da. Baina uda hontan ja, ja sateliteak eta, bueno, ja azterketa ezberdinak izan dabe zati handixena edo bigarren lobul hori guztiz lehortu dala. The familiar sting try to kill it all away. Eta honen helburu bakarra esan duten moduan izan zen Uzbekistan eta Kazajistaneko lurrak urestatzeko. Gehien bat algodoia produzitzen zeben, eta gaur egun bi estatu honek die munduko liderak algodoien esportazioan. Sovietikoak hori bintzat lortu zeben, baina horrek hainbat ondorio katastrofiko ekarri ditu horri inguruan. Adibidez, ba, lakua lehortzen zoian inean, ba, arrantzan oinarritzen ziren bertako biztanle danak lanbarik gelditzu ziren edo arrantzabarik gelditzu ziren. Bertako ura geroz eta ba, kutsatu hau agertu zen, hau kutsatzen jun zen, geixen bat ongarri eta pestizidak erabiltziarren. Gainera geroz eta ur gutxiago, gutxio nola dago, ba, gelditzen den ura geroz eta gazixoa da. Zer laku gazixa zen, eta no, ba, ur gutxi hau egon da, ba, ur gutxi hori geroz eta gazixa hau da. Bertan bizi ziren arrain edo bizi dundanei kalte inez. Eta lehortu dan tokixetan, ba, aiziak, hauts tormentak eragiten hasi zen. Eta hauts tormenta horre gainera produktu kimiko asko altzatu zeben, ze bertan zeren sedimento asko lehen esan duten moduan, ba, pestizidak eta ongarrixak erabiltziarren, ba, sedimenta hon ziren, eta behin ja laku hori zikauta dagonez, ba, tormenta horrek hasi da altzatzen bertako sedimento horreanak, osake sortzen ditu hauts tormenta toksikoak. Ba, pentsau, bertako biztanliei urriturri barik lagatziaz gain, ba, nolako ondorio kaltegarriak eragin zotzen, ba, trasbase horrek. Ta munduko ondare bastante importante bat bai galdu dugula. Hori, ikusten duzue nola gizak-gizak planeta hontan nola eragin aldugun. Eta 50 urtetan munduko laugarren laku handixena izango zen aral laku hau, ba, lehortu dugula guztiz. Hau mundu bitxia. Ez dakit olako notiziak ematen ditutenean, aberri izan aldatu beharkoten. Hau mundu tristia, edo? Ze, bastante penosua da olako notiziak ekartzia, baina, bueno. Da, ona da, eta behintzat batzuk burrukauko erasumien ez badabe olako gauzak, ba, ez gertatzeko. Oh, bueno, hau izan da dana gaurkoz. Gure GPAJ bat bakterioa eta araldakuan lehortia izan die. Gaurko bitxikerixak eta, bueno, ba, urrengo astian edo etortzen ezinean urrengo aldixan beste bitxikeri batzuk azaltzera, etorriko nez, berriro. Eta hori, aste hona eukit, eta agur. Chant down, chant down, chant down.
nada.